25 июнь Татарстан вакыйгаларга бай булачак. Беренче чиратта Казанда Сабан туй бәйрәме үтәчәк. Икенчедән бу көнне тынычлык яратылышы калдыгара фестивале узачак. Сабан туйга Россия президенты Дмитрий Медведевның да килүе көтелә. Бәлки ул тынычлык яратылышында да карар дигән сүзләр йөри. Бу фестиваль турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдинова сөйли.
25 июнь Казаныбызда мирный дәрбишләр бистәләре Аккош күле мәйданында милли бәйрәм Сабан туй узачак. Шул ук көнне Казанның Мәңгеллек мәйданында 4-нче халыкара тынычлык яратылышы фестивале үткәрелә. Тынычлык яратылышын карарга дип Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илдән дә бик күп туристлар килә һәм аларның саны ел саен арта. Бу фестиваль кысаларында ДДТ, Мумитроль, Земфира, Сплин, Чаев, Океан Эльзы һәм башка популяр башкаручыларны Казанда күреп булды. Россиядә генә түгел, Европада да танылган фестивальгә ел саен игътибар арта гына бара. Бер сәхнәдә төрле җырчыларны берләштергән тынычлык яратылышы музыка көчен, халыкның җырга ихтиҗын белдерә. Бу елгы фестивальдә калган еллардагы кебек чараны яшь төркемнәр башлап җибәрә. Алар махсус комиссия, фестивальнең генераль продюсеры Сергей Миронов, фестивальнең президенты Андрей Макаревич, арт-директор Александр Чапарухин тарафыннан сайлап алынганнар. Җитәкчеләр белдергәнчә, тынычлык яратылышы ул Россиядагы яшь башкаручыларга үзләренең кумирлары белән бер сәхнәгә чыгу мөмкинлеге һәм меңләгән аудитория алдында чыгыш ясау. Халыкара фестивальнең географиясе ел саен киңәя. АКШ, Португалия, Мали, Иран, Канада һәм башка илләрдән килгән башкаручылар үзләренең стильләре белән халыкны шаккатырып торалар. Тынычлык яратылышының тагын бер үзенчәлеге – анда һәр елны дөнья күләм популяр җырчыларны чакыралар. Хәтта 2010 елны бу фестивальгә Пол Маккартни да килергә тиеш дип имеш-мимеш куптарганнар иде. Тынычлык яратылышы 2011-дә дөнья күләм музыка йолдызларын күреп булачак. Оештыручылар аларны хедлайнерлар дип йөртәләр. Бу елгы тынычлыкның хедлайнерлары 2009 елны Sex Pistols Punk төркеменең лидеры Джон Лайден тарафыннан торгызылган Public Image LTD төркеме һәм Джон Фогерти, танылган Creedence Clearwater Revival Америка рок төркеменең лидеры һәм оештыручысы. Бу елны фестивальдә тамашачылар Америка коллективы Hazmat Modern һәм Мали дуэты Амаду Мариям чыгышларын күрә ала. Рус рогын яратучыларны Гарик Сукачев һәм Неприкасаемые төркеме чыгышлары сөендерер. Фестиваль өчен Андрей Макаревич махсус Креоль тангос оркестры әзерләгән. Күпчелек тамашачылар өчен тагын бер сөенечле хәбәр. Фестивальдә B2 төркеме чыгыш ясаячак. Бу төркемне чакыруларны тамашачылар ничә ел сорый инде. Фестивальнең алып баручылары Сёва Новгородцев һәм Ксения Стриж. Татар тамашачыларын тынычлык яратылышында татар телендә җырлар яңгырау куандырып тора. 2008 елда Зөлфия Камалова.
Күбәләккеләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән, күбәләккеләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Булавыны сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Булавыны сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән.
2009 елда Мубай.
Күрдем бер генә, бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бер генә. Син талымышам, җаным гүя кара бөрлегән, бөрлегәнем бөрлегән, бик сагындым бер генә. Бөрлегәнем бөрлегән, бик сагындым бер генә.
2010 елда Азат төркеме.
Гүл чәчәкләрем дизәм мин, юлларыңа дизәм мин. Бик сагындым бәгрем, бик сагындым сине, әле дә нише түзәм мин.
Тынычлык яратылышы сәхнәсеннән татар телендәге җырларын яңгыраттылар. Бу елны исә фестивальдә Backstall төркеме чыгыш ясаячак. Алар беренчеләрдән булып чыгыш ясыйлар. Татар тамашачысы бу төркемне мин татарча сөйләшәм, музейлар төне акцияләре, Кремлин Лайф фестивале аша танып өлгергәндер. Backstall төркеме 2010 елда туплана. Төркемдә катнашучылар Казан музыка көллияте һәм консерваториясе студентлары. Backstall Quart төркемендә катнашучылар Айдар Мөхәммәтдинов, Эльвира Титова, Дина Венедиктова, Максим Андреев. Заманча музыканы хәзер популярлашып киткән акапелла жанрында башкаралар. Популяр җырларга кавер версияләр, халык җырларын оригиналь аранжировкада да башкаралар. Төркем рус, татар, инглиз, француз телләрендә җырлыйлар. Калган еллардагы кебек тынычлык яратылышы фестивалена кереү бушлай. Казанның мең еллык мәйданы 250 мең кеше сыйдыра ала. Фестивальне карарга 200-дән 250 меңгә кадәр кеше килер дип көтелә. Бу елны фестивальдә дөньяның 12 иленнән 220-дән артык музыкант катнашачак. 25 июнь Казанда була алмаучылар фестивальне тынычлык яратылышының официаль сайтыннан туры эфирдә күзәтеп бара алалар.
Әлфия Бәдретдинова булды.